Virðulegi forseti, ég vil nota þetta tækifæri hér til þess að brýna samtök atvinnulífsins til þess að ganga fram af ábyrgð á þeim viðsjárverðu tímum sem nú fara í hönd. Í gær settum við lög á verkfall flugvirkja vegna þeirra alvarlegu áhrifa sem það hefði í för með sér til skemmri og lengri tíma fyrir viðkvæmt efnahagslíf Íslands. Þannig eru núna slíkir tímar að jafnvel hinn helgi verkfallsréttur víkur fyrir þjóðarhag. Og í gær var verið að breyta hér lögum stjórn fiskveiða. Flesta þætti þeirra breytingar ríkir ágætt sátt en tímabundið heimildarúrræði sem hugsanlega gæti leitt til þess að boðin verði upp nokkur hundru tonn af skötuselskvóta hafa orðið til þess að samtök atvinnulífsins hafa sagt upp stöðugleika sáttmálunum einhliða. Því ber að halda rækilega til haga í opinberri umræðu að ríkisstjórnin hefur freistað þess að ná samkomulagi þetta mál við Landssamband íslenskra útvegsmanna. En þvergirðingshætti þeirra er ekki viðjafnað, frekja þeirra svo yfirgengileg að slíkt kom ekki til tals. Þess ber líka að geta að LÍÚ lagði til við sjávarútvegsráðherra á síðasta ári að útgefnar veiðiheimildir yrðu 500 tonnum umfram ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. Það er því ekki af sérstakri umhyggju fyrir lífríkinu sem framganga þeirra markast. Það getur ekki verið að atvinnulífið allt sé svo ábyrgðalaust að það fylgi forystu sinni að málum vegna nokkur hundruð tonna af skötusel sem ekki er einu sinni víst að verði ráðstafa sem aflaheimildum. Og það verður að hvetja samtökin til þess að hugsa eins og allir Íslendingar gera nú. Hvað er best fyrir Ísland á þessum tímapunkti? Í stað þess að hugsa fyrst og fremst eigin hagsmuni. Málflutningur samtaka atvinnulífsins er fyrirsláttur og framganga þeirra fyrst og fremst varstaða kerfi sem mikill meiri hluti þjóðarinnar er algjörlega á móti.
Þá tekur til máls störf þingsins